Dicir que vimos a presentar a feira parece unha incongruencia cando estamos presentando a 40ª edición. 40 anos, aí a nada, non? A mí como alcalde tocoume vivir pois a maioría destos anos no transitar prácticamente no transitar do día a día desta feira, pero prácticamente desde o minuto cero dende que se inaugurou a feira neste recinto feiral Manuel Vila, que, como dicía antes a representante da Xunta de Galicia, Marta Barreiro, acabamos de... Bueno, estamos en obras con unha remodelación importante neste ano, con a subvención importante por parte da Consellería, da Secretaría Xeral para o Turismo, aínda que a subvención está máis relacionada coa Festa da Filloa, evidentemente a mellora das instalacións repercute no que vai ser a feira do próximo fin de semana. Por certo, quedan cousillas por facer, Marta, pero corresponde ao Concello. Cousas por facer que precisamente nesta semana apurarémolas a ver se podemos rematar para cando se inaugure, polo menos as máis importantes, para cando se inaugure o próximo vendres a 7 da tarde esta feira. Eu díxeno en moitas ocasións, e cando un intervén moitas veces nas presentacións desta feira, pois pouco lle queda por decir. Máxime no día de hoxe, que cando o xerente José Manuel Rus decideu o turno de intervencións nesta ocasión, primeiro, puxume de primeiro, despois de segundo e agora terceiro, e ao ter que falar ao final, pois prácticamente xa Marta e Pablo o dixeron casi todo. Eu súmome a súas palabras, en todo caso tamén como alcalde darvos a benvida a todos a esta presentación. 40 anos dan para moito. Estou vendo ali unha foto que creo que foi no 20 ou no 25 aniversario, non, José? 20 ou 25? Unha foto do 25 aniversario onde dende o Concello lle entregábamos unha placa a José Manuel Rus, xerente da feira. Estaba mirando, digo, pero se pasaron xa 15 anos. E pareceme que foi onte, acórdome como agora mismo. Durante todos estes anos pasamos por 1001 vicisitudes, desde inclemencias meteorolóxicas varias. Hoxe está facendo un día estupendo comparado con algunhas edicións donde chovía a chuzos ou mesmo nevaba, donde estaba o recinto feiral que prácticamente era imposible transitar, hasta efectivamente edicións evidentemente exitosas ou gloriosas con gran cantidad de xente e un tempo magnífico. Pasamos de empezar pois prácticamente con stands de artesanía moi humildes, onde traballaban todos os veciños arreo para telos listos e dispostos para o día de feira, ata o día de hoxe pegamos un salto grande no tempo, onde hai uns stands magníficos para artesanía, un campo extraordinariamente acondicionado, unhas naves para o gando, creo que do mellor, un edificio multiusos que se convierte tamén en pabellón polideportivo ao longo de todo o ano, pero que durante a Moesmo alberga ese exitoso concurso de gando frisón, que é o único que se celebra na provincia de Lugo, creo que dos dous únicos que se celebran na nosa comunidade autónoma de Galicia. Creo que son datos máis que suficientes para decir que estamos ante quizá a mellor feira multisectorial da provincia, das mellores de Galicia. En todo caso, esta efectivamente é a feira de Cana, a primeira feira que se fixo na provincia de Lugo como tal, como unha feira multisectorial. É unha feira que foi mantendo as súas tradicións e ao mesmo tempo foi conseguindo unha innovación diaria. É unha feira que eu creo, desde o meu humilde punto de vista como alcalde, insisto, levo participando nela moitos anos, que axudou moito, moitísimo ao sector primario, ao sector agrobandeiro, que, como moi ben dicía Pablo, é o motor da terra chá, pero eu diría o auténtico motor todavía da nosa provincia de Lugo. É unha feira que, ademais, teño dito en outras ocasións, é patrimonio cultural da terra chá e da provincia, patrimonio material e cultural da nosa comarca, que axudou a mellorar as granxas de toda a comarca e a mellorar tamén o gando frisón e a súa xenética, porque aquí que está Sandalil, un gandeiro que conoce ben o tema, que creo que gracias a esta feira mellorouse tamén, bueno, tamén un membro da comisión que foi sigue sendo un experto gandeiro, que axudou moitísimo tamén na mellora xenética no gando. En definitiva, é unha feira que axudou dende o punto de vista socioeconómico a desenvolver a nosa comarca e, por suposto, o noso concello. E, como digo, tamén é unha feira cun gran arraigo cultural. Por iso digo que forma parte dese patrimonio cultural da nosa comarca. Teño dito en outras ocasións, pero hoxe que cumplimos a presentación da 40 edición, digo que quizá máis alto e con máis forza que nunca. Unha feira como estas, na Terra Chá, en concreto, se non a houbera, habría que inventada. A mesma habría que inventada. Pero está inventada, e ademais, con moita forza e moito arraigo. E desde ese punto de vista, eu quero agradecer e dar as gracias a todos os que participaron en todas estas edicións na celebración e na posta en marcha desta feira. Por suposto, digamos, as persoas que máis visibles se fixeron, os que formaron sempre empresarios, que formaron parte das distintas comisións, cos seus presidentes á cabeza, e últimamente, nos últimos 20 anos, con o xerente Xosé Manuel Rus, que ele sabe moi ben o traballo que dá e o difícil que é coordinar todo eso. A todos os meus parabéns. Parabéns, por suposto, por este último premio, como decía, non sei se Paulo ou Marta, parabéns por este premio de Aresa, que non é máis que un premio, en definitiva, ao desenvolvemento, a unha actividade que conleva un desenvolvemento rural moi importante. Pero neste caso, incluso, é un premio máis importante que o das últimas 23 edicións. Esta foi a 24 edición, porque nunca se lle deu a un pobo, nunca se lle deu a unha organización ou a unha asociación, deuse sempre a empresas. En esta ocasión é a primeira vez que se lle dá a un pobo, ao pobo de Movimenta, en concreto, a mesmo. Así que, os meus parabéns para todos. Pero se nomeei aos membros das comisións, presidentes, xerentes e demais, eu quero facer extensivo a todos os veciños e veciñas da parroquia de Movimenta. Que outro lugar mellor para celebrar unha feira como esta que é Movimenta? É moi difícil para calquera pobo non só ter a idea, que é importante no seu día, pero é moi difícil mantela no tempo. E mantela no tempo durante 40 anos, con este éxito, con esta forma de ser, de funcionar, todos a unha, e sobre todo, sin a máis mínima, voy a tocar ahora, Carmen, o micrófono, porque é importante, sin a máis mínima diferencia entre membros das comisións, presidentes, veciños, administracións de todo tipo e de toda a cor política, creo que é un caso digno de estudio, é digno de mención. E iso só podría conseguir unha marca como o Esmo e un pobo como Vivente. E digo que é unha marca porque cando vas por aí a moitos lugares, se falas de Movimenta, que é moi conocida, pero tamén hai outra en Pontevedra, pero se falas de Moesmo solamente hai única, porque Moesmo é única e por iso se te dá este premio, por iso levamos 40 anos, pola súa singularidade, pola súa antiguidade, polo seu arraigo cultural. Así que, parabéns a todos, gracias a todos os que de unha ou de outra forma apuñaron o seu grau de area ao longo de todos estes anos, e non me cabe a menor dúbida que en esta especial edición, en esta 40ª edición da Moesmo, este recinto feiral, que sempre se convirte no mellor escaparate do sector primario a principios de abril, insisto, de artesanía, de maquinaria, de innovación, de, por suposto, do mellor gando frisón, eu digo, de España e de Europa, porque vacas que ganaron aquí, gando que ganou aquí premios, despois foi a concursos por Europa, Bélxica, Suiza e demais, que tamén gañaron premios. Este sempre é o mellor escaparate a principios de abril, eu vou a decir, de España e de Europa, e por iso tamén quero felicitar aos gandeiros que veñen aquí todos os anos. Recordar que este ano veñen das tres provincias de tres provincias da nosa comunidade autónoma, Ourense, Pontevedra, A Coruña e Lugo, tamén da comunidade do Principado de Asturias. Iban vir por primeira vez e por circunstancias non poideron de Euskadi, pero en todo caso aquí xúntase o mellor gando, como digo, de España e de Europa, e tamén é porque todo o ano traballan arreo para despois vir aquí expoñer este gando. Así que os meus parabéns e agradecemento tamén a todos os gandeiros que veñen, por suposto, por ese esforzo que fan todo o ano. Eu non me estendo máis. Seguro que este, como decía, este recinto federal o próximo fin de semana vai ser cheo de xente. A mí non me cabe dúbida que esta 40ª edición volverá a ser un éxito. E, por suposto, medios de comunicación e todos os que nos escoiten a través destos medios, cursar a miña invitación a todos as xentes da provincia e de Galicia e tamén de fora dela a que nos acompañen este fin de semana, do que estou seguro vai a ser un novo éxito da Muesmo nesta súa 40 edición.
Simplemente contarvos 4 cousas das que vamos ter aquí estos 3 días. Como xa se comentou aquí, a pregonera vai ser a vicepresidenta do Grupo Aresa. Este ano estaba cantado que iba a ser a pregonera. Teremos 25.000 metros cuadrados adicados á exposición, dos cales 15.000 será casi todo maquinaria nova e usada. Os stands a día de hoxe está todo coberto, xa temos que empezar a despachar a xente pa fora. Ven xente de, aparte de toda Galicia, de Asturias, Salamanca, León, Zamora, Zaragoza, Murcia ou Madrid. Tenemos aquí tamén a exposición de traxe tradicional do Centro de Artesanía da Diputación. O día 5 venres é o día dedicado á veciñanza. Cambiamos o día do maior por o día da veciñanza despois da pandemia. A entrada será de balde e despois da inauguración e os distintos discursos haberá uns pinchos, e o sábado e o domingo a entrada pasará a 3,5 euros. O IPC tamén chegou a Muesmo. O domingo mantemos o concurso de pan de palleiro, que vai ser puntuable co campeonato gallego, e tanto o sábado como o domingo, horario de mañá e tarde, poderemos visitar tanto o museo pedagóxico que hai na Escola Bella como o museo da Zoca na Igrexa Bella, máis a exposición fotográfica Todas Fomos María, e sobre elas asentan as violencias, que é unha exposición dunha profesora que imparte clase aquí no Colexio de Muimenta. E volveremos a ter o zoqueiro Florencio de Barreiros. As ganaderías, como xa se comentou aquí, son 17 en total, 8 de Lugo, 3 de Pontevedra e 5 da Coruña, máis a do Principado de Asturias. Finalmente, creo que son 90 cabezas de gando a día de hoxe. Na raza rubia, se non hai novedades, será 12, e papo xa teremos outros 12. E a valoración do gando que ven a Muesmo ronda os 300.000 euros.